Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš. Nedeljom ovde na Sputniku imam privilegiju da upoznajem ljude koji svojim zalaganjem, hrabrošću, a pre svega napornim radom menjaju sliku Srbije bez obzira na teške okolnosti i vremena u kojima već dugo živimo. Večeras moj gost je dr. Slaviša Zagorac, spinalni hirurg ili kako se to kaže vaša prava funkcija, specijalista ortopedije sa traumatologijom.
Tako je.
Dobroveče, dobrodošli u Sputnik.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Za vas je šira javnost čula pre nekih nešto više od godinu dana, čini mi se.
Malo više, da.
Malo više, da. Kada ste izveli jednu jako tešku operaciju kičme čoveku koji je bolovao od tumora. To je bio bum, bila je velika vest u srpskim medijima, zato što je to bila prva operacija takvog tipa. Istražujući vaš rad, shvatila sam da je to zapravo, s obzirom na napore koje svakodnevno ulažete da pomognete bolesnim ljudima, bila samo jedna crtica u vašoj karijeri.
Pa dobro, da. Kad prođete neke muke, početničke muke u tom prilagođavanju tim novim situacijama, onda ne može se to baš nazvati crticom, ali jedno veliko iskustvo, a najvažnije od svega da se sve dobro na kraju završilo. Tamo gde ja radim, to je urgentni centar, je svakodnevno dolaze, da kažemo, te najteži slučajevi, ne samo kad je u pitanju spinalna hirurgija, spinalna, odnosno opšta ortopedija, nego inače i opšta hirurgija, neurohirurgija. To se desilo negde pre godinu i po dana otprilike. Suočavate se sa mladim čovjekom koji je među nama rečeno moje godište bio, familijaran čovjek, mlad čovjek koji je oduzet, praktično ne osjeća noge već neko vrijeme. Dijagnostika pokazala postojanje jednog velikog tumora koji je razorio praktično kičmeni pršljen, kičmenu moždinu, oduzeo ga i ono što je problem je što se tumor širi u stomak i kao takav je bio vrlo težak za da se čovjek odluči da može da operativno da se reši. Uglavnom su predlagali mu hemioterapije, odnosno radioterapije, neke druge modalitete, ali hirurgija je tu bila onako dosta opipljena. Međutim, ja sam se odlučio nakon nekih konsultacija sa opštim hirurzima, sa kolegama iz inostranstva, da uđem u tu operaciju. Operacija je trajala nekde oko 6 sati. Na sreću, to je sve dobro. On je ipak, iako ima teško oboljenje, ipak je mlad čovjek, ima zdravo srce, zdrava pluća, lepo je to podno i posle toga praktično, znate, kad se sve lepo završi, onda je lepo pričati o tome. On je ustao, treći dan praktično ustao, dolazi na kontrole, tako da je to ovako jedan, da kažem, moj lični uspjeh veliki, a i uspjeh celog tima i celog urgentnog centra koji je stao iza tog praktičnog slučaja.
Naše ministarstvo zdravlja i uopšte naše zdravstvene institucije uvek se pohvale kada stigne neka nova mašina, neka mašina koja pomaže u dijagnostikovanju ili u lečenju bolesti. Međutim, kada dođe do ovakvih situacija kao što je bila ta operacija, shvatimo da su zapravo najvažniji ljudi koji će izvesti operaciju. Vi imate veliku sreću da radite sa vrlo zanimljivim mladim timom hirurga u kliničkom centru.
Pa jeste tako, trend je posljednjih godina, da tako kažem, pogotovo u našoj klinici, prijem velikog broja mladih lekara koji su raspoloženi da daju sve od sebe da to bude maksimalno i zahvaljujem se celoj upravi urgentnog centra i kliničkog centra i moje klinike za ortopediju i ministarstvo, što zaista je trend posljednjih godina, ne samo u smislu osoblja, nego i u smislu, upravo što ste spomenuli, novih dijagnostičkih procedura, odnosno instrumenata, aparata, bez kojih ne bi mogli da vršimo neke ozbiljne hiruške intervencije. Dakle, kombinacija novih aparata i novih ljudskih snaga, to je to. To je dobitna kombinacija.
Školovali ste se, diplomirali, magistrirali i doktorirali na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Neko vreme ste učili i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ulmu u Nemačkoj. A zapravo kad se ljudi razbole i kad imaju problem s kičmom, onda kažu to je onaj super stručnjak koji lepi kičmu cementom.
Da, koji cementira kičmu.
Koji cementira.
Tako je, to je onako, ja i dan danas kad objašnjavam pacijentima tu metodu, oni me onako malo gledali, a kad kajem cementiranje, onda im to bude zanimljivo, im tako pa, kažem.
Meni je bilo nejasno dok nisam vidjela prvi snimak. Jeste. Zaista izgleda kao cementirani zub.
Jeste, to jeste tako. To je u principu, jeste, to je cement, ali ne ovaj cement po kome gazimo, odnosno asfalt ili beton, nego je u pitanju specijalni koštani cement koji se već dugo decenija koristi u medicini. Praktično prva njegova upotreba je išla od Drugog svjetskog rata, pa je onda prva ozbiljnija primjena tog cementa je bila kod proteza, kuka, kolena i kasnije, ali to je već nova metoda, posljednje nekako dve decenije, prvo u Francuskoj je prva urađena ta vrsta operacije, cementiranja pršljena, kasnije se to proširilo i danas je to praktično zlatni standard, metod izbora u lečenju osteoporotičnih preloma kičme, koji su najčešći prelomi kod starije populacije i ne samo kod tih pacijenata, nego i kod mlađih sa tumorima, gdje se ta metoda pokazala veoma, veoma uspješna iz dva razloga. Prvo što je minimalno invazivna, znači praktično ne pravimo rez nikakav, nego idemo pod kontrolom rendgena, ulazimo u pršljen, cementiramo ga, sve pratimo na ekranu, pacijent poslije toga ustaje odmah posle operacije, nema ležanja, ide kući, a sam efekat koštanog cementa je dvojak, prvo da zaista stabilizuje pršljen iznutra, da ga, što se kaže, cementira i on prilikom, kada dolazi do stezanja cementa, on odaje određenu temperaturu koja sprži tumorske ćelije ako su tu ili nervne završetke, neke koji su odgovorni za bol i ni za šta drugo, tako da imamo efekat odličan poslije tih operacija.
A jel se ljudi plaše te operacije? Zapravo procvat hirurgije kičmenog stuba dešava se tek posljednjih 20 godina kod nas. Ljudi se prilično plaše najčešće da će ostati, recimo kod bilo kakvog diskusa, jao, a šta ako ostanem nepokretan?
Prosto potpuno u pravu, to je dilema koja je, ja se sa tim pitanjem suočavam dnevno 20-30 puta na dnevnom
nivou. A se s razlogom plaše?
To je, zaista, da vam kažem, s razlogom, šta znači? Zaista, u posljednjih 20 godina je spinalna hirurgija doživjela procvat i to ne samo kod nas, nego i u svijetu. To je jednostavno nevjerojatna ekspanzija novih metoda i tehnika, i instrumenata i pristupa i tako dalje. A sve sa ciljem takozvani patient-friendly surgery, znači jednostavno da pacijentu bude što komotnije. I prvo pitanje, naravno, pogotovo starije populacije i obično neko ima primjer iz, da ne kažem, iz porodice, što je baš onako teška situacija, ali iz komšiluka i tako, eto, on je operisao to i to, pa je ostao oduzet prije 30 godina i tako dalje. I ja kažem pacijentima da ja to razumem, da je to hirurgija koja zaista je specifična u odnosu na druge hirurgije, jer imamo kombinaciju koštanog tkiva i moždanog tkiva, nervnog tkiva, ali im kažem, objasnim lijepo da je danas tehnika toliko napredovala uz mikroskop, recimo ja sve svoje operacije radim sa mikroskopom, mislim većinu operacija, gdje je mogućnost greške bukvalno minimalna. Ja, hvala Bogu, do sada nisam imao neki, da kažemo tako, slučaj da je pacijent zbog nekog poteza pogrešnog ostao oduzet. Tako da razlog je opravdan u smislu cele te anatomije, koncepcije shvatanja kičmenog stuba i nekih priča iz prošlosti. Ali to se polako razbija, ta predrasuda, da tako kažem, i ljudi su sve više otvoreni za bilo kakvu terapiju, ne da trpe bol, jer današnje vrijeme trpeti bol u kičmi je, da kažemo, kazna, nema potrebe za tim.
Da li to važi i za nas koji sedimo ispred računara?
Tek tu važi. Danas je, ima jedna izreka koja kaže 85% ljudi na svetu ima bol u kičmi, a ostalih 15% nema kompjuter. Ali to prilike otpisuje da je epidemija bola u donjem delu kičme, i kao, a ljudi su mladi, hoće da rade, hoće da skijaju, hoće da idu na more, nema se vremena za, nekad se lečuje taj bol fizikalne terapije, strogo mirovanje 15 dana, 20 dana, danas je to luksus u svakom smislu i to je prepoznato davno na svjetskom nivou i danas postoje toliko dobre metode terapije bola u kičmi da je zaista ljudi su zadovoljni, jedan dan terapije sposobljeni su da se vrate ne samo životnoj aktivnosti nego i radnoj aktivnosti.
E sad, kao što mi ne možemo bez kompjutera u našem poslu, vi ne možete bez magnetne rezonance koja je zapravo napravila revoluciju u delu hirurgije kojim se vi bavite. Tako. Koliko vam to pomaže i koliko zapravo treba upravo zbog nje da se oslobodimo straha od bilo kakve intervencije?
Tako. Ono, magnetne rezonance je čudo. Mislim, u mnogim granama, ali u spinalnoj hirurgiji to je jednostavno nezaobilazno dijagnostičko sredstvo. Nema ozbiljne postavljanja dijagnoze, niti ozbiljne preoperativne pripreme bez magnetne rezonance kičme. Bilo kog segmenta, da li vrata, da li grudne ili lumbalne kičme. I magnet je taj koji nam daje, da kažem, 99% informacije. Naravno, uvijek se nekad iznenadite kad radite operaciju da naiđete neko tkivo koje nije ni on magnetna svemoguća, ali je dominantna i tako reći, vodi nas bez greške kroz celu priču, imamo tačno na osnovu magneta, pravimo plan, cilj i zaista metoda jedna koja je vrhunska i s druge strane, ono što ljudi ne znaju, ona ne zrači, za razliku od skenera koji zrači, jedan skener je 250 rendgena pluća, na primjer, toliku dozu zračenja primite, ali isto toliku, ne baš toliku, ali veliku dozu zračenja primite kad idete preko okeanskim letom, avionom, tako da je to sve sada, zrače, sve okolo zrače, ali magnet kao magnet ne zrači i on ima po tom pitanju veliku prednost.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Dr. Slaviša Zagorac, spinalni hirurg, moj gost je večeras. Godišnje imate između 150 i 200 operacija. Jesu to ove jako teške operacije kao ova o kojoj smo pričali ili neke mogu uopšte operacije kičme da se nazovu lakim? Od čega zapravo mi bolujemo kada je kičma u pitanju?
Pa da vam kažem, u principu kod kičme postoje četiri grupe velikih oboljenja. Znači imate traumu, to je u urgentnom centru gde ja radim dominantna trauma koja je nažalost sve češća i češća i nema više pravila, zimski, letnji mjesec, stalno su traume prisutne i to su uglavnom mlađi ljudi sa velikim posljedicama, oduzetošću i tako dalje. Druga grupa su tumori, to je također velika grupa ljudi, nažalost sa metastazama, jer većinom karcinomi nažalost daju najčešće prve metastaze u stvari na koštanom tkivu, a kičmeni stub je najčešće mjesto koštanih metastaza. Onda imamo degenerativne promjene, koje su također nešto nezaobilazno, to je jednostavno fiziološka stvar, starenje je fiziološka stvar, starenje vuče promjene na kičmenom stubu i imamo četvrtu grupu, to su deformiteti, skolioze, kifoze, krive kičme koje idu i od detinjstva pa se javljaju kod starijih osoba. Te četiri grupe oboljenja praktično u tih mojih operacija 150-200 svega ima iz tih grupa, znači nema tu da kažemo neka određena patologija. Šta znači lakša operacija? Postoje operacije koje traju kraće, koje traju duže, postoje one koje se više tiču koštanog tkiva, ne nervnog tkiva. U tom smislu neke operacije znamo da će proći, da kažemo, evo kad su u pitanju tumori, tu nikad čovjek ne može da zna kako će biti, to su teške trauma također, pogotovo vratne kičme, gdje vi sa prednje strane ulazite na vrat, pa sa zadnje strane, to su operacije koje su dosta zahtjevne, tu su krvni sudovi glavni, jednjak, dušnik, sve se tu radi praktično nekoliko milimetara, da ne kažem santimetara, sve je tu u okolini i najmanji pogrešan potez može dovesti do katastrofe, a pritom imate traumu i vi ne znate kako to unutra izgleda dok ne otvorite. To je teško, teško su tumori. Degenerativne promjene zavisi sve u kom su stadiju. Ne mogu da kažem sad u ovom momentu šta je lako, šta nije. Svaka je zahtevna i najobičnija operacija može da bude jako komplikovana ako krene po zlu. Dakle, maksimalno se posvećujemo svakoj patologiji, potpuna dijagnostika, magnetna rezonanca, pacijent se gleda od strane anestezijologa potpuno onako što se kaže maksimalno sa pažnjom i tako pripremljen ulazimo u operaciju.
Reč tumor ste najčešće puta pomenuli dok smo pričali. Koliko možete da pratite uopšte evolutivni razvoj naš kroz vaš posao? Čini mi se da ove nove generacije izgledaju drugačije od onih prethodnih. Deca su nam sve krupnija, a kičma im je sve opterećenija. Ja se to već sada vidi u vašem delu posla?
Da vam kažem, vidite, sada je trenutno screening, odnosno praćenje bilo kog patološkog stanja u medicini. Ako pričamo o kičmi, praćenje je dosta na visokom nivou u svijetu, pa i kod nas. Postoje screening metode na nivou predškolskom, školskom, srednjoškolskom i tako dalje, gdje se otkriva veliki broj deformiteta. Da li je to zato što zaista tako u evoluciji došlo do neke promjene ili je to zato što je u prošlosti loš bio screening? To sada ne mogu u ovom momentu da kažem, ali de facto su deca opterećena. Ja imam troje djece, kad vidim koliko su im torbe teške, onda mi je jasno da to zaista mora biti opterećenje na kičmu. Druga stvar, sjedenje za kompjuterom, nebavljanje fizičkim aktivnostima. Današnje djeca retko kada vidite da idu napolje, da bosi, da hode i da skaču i tako dalje, da se pentraju po drve, toga više nema. Sve onako, da kažemo, komotno, sa ciljem da djeca budu sigurne, ja to znam, s druge strane smanjuju se njihove sposobnosti adaptacije. Sigurno da način života i opterećenje koje djeca trpe, ja sad pričam pre svega o djeci, naravno dok se razvijaju, i dobar screening doveo do toga da imamo povećan broj deformiteta kičme. Ali upravo to je i dobro, kad se rano otkrije, dobro se i leči uz metode koje su dostupne, nije svako zlo za zlo.
Rekla sam da ste proveli neko vreme u školi u Nemačkoj, u toj zlatnoj zemlji za lekare, ne samo iz Srbije, nego celog regiona, koja nudi sjajne uslove. Ne samo da ste se tamo školovali, nego znam da ste tamo imali i radno iskustvo čak na 3 klinike. Zašto ste se vratili u Srbiju?
Da.
I zašto radite u urgentnom centru?
Da, to je,
kažu da je tamo najteže raditi.
Nije zlato sve što sija, evo odmah da vam kažem, to je jedna stvar. Druga stvar, kad idete kao turista negde u neku zemlju, bilo koje, sve je lepo, sve je bajno, međutim kad vi počnete da živite jedan život, da kažem svakodnevni život, shvatate da to nije sve tako sjajno i bajno. Kako sam se ja osjećao? To je poenta priče. Ja nisam bio tamo srećan, ni u kom smislu. Prema tome ja sam shvatio da nije to to. Znate, kad uveče dođete sa te klinike, imate glavobolje i niste opušteni, pod stresom ste iz razno raznih načina, to nije to. Ja sam se ovdje vratio, tu sam zasnovao porodicu, imam 3 dece, imam, da kažem, jedne normalne uslove za život, i ako su moje deca smeju se, ako su srećne, ja s njima, ako sam zadovoljan, to je, valjda je to to. Nevezano za novac, za uslove i tako dalje. Uslovi su, mogu biti bolji, bit će bolji, radi se na tome. Ne možemo svi da pustimo sada i da odemo negde i onda iz neke tamo zemlje da kažemo kako je Srbija loša. Ja mislim da treba malo kontra. Ipak treba ovde, koliko god može da čovjek nalazi ovde neke pozitivne stvari i da sa nekom emocijom pozitivno sve to gura, ipak je ovo naša zemlja. Ipak.
Zato smo se večeras i našli ovde u Sputniku. Pričali smo, verovatno ste govorili o uslovima materijalnim u toj razvijenoj zemlji. Vi vikendom radite na jednoj privatnoj klinici da biste mogli vašim ćerkama da obezbedite te teške torbe i knjige, ali se držite Kliničkog centra Srbije. Zašto je to važno?
Pa vidite, Klinički centar je, da kažem, najvažnija medicinska ustanova u našoj zemlji. To je jednostavno tako i tako će i u svakom smislu. I po broju, i po kapacitetu, i po svemu. I klinika za ortopediju gde ja radim, to je moje jedino, znači od početka sam ja na toj klinici, nisam menjao mesto mog školovanja. Znači ja sam se školao na Klinici za ortopediju. Tu prvo je bio profesor Bumbaširević, moj direktor, sada profesor Kadija, načelnik profesor Turić, sve ljudi koji su, da kažem, eminentni u svojim strukama, i zaista sam imao jednu školu dobru, kvalitetnu školu, i ono što su mi omogućavali sve vrijeme, to su putovanja i usavršavanje. Niko od njih mi nije sputavao, i kako da kažem, da me razumete, kako da sputava, da se ne putuje, i da, znači uvijek su me dobravali da putujem, ja sam dolazio sa idejama, ja razgovaram sa svojim načelnicima, direktorima, kada imamo tu ideju, i jednostavno to krene u proceduru. I ja sam dosta novih metoda uradio u urgentnom centru, upravo zahvaljujući jednom takvom, da kažem, stavu i dogovoru. I druga stvar, Klinički centar je univerzitetska klinika, ja sam sada ušao u nastavu na medicinskom fakultetu, to je za mene veliki jedan, da kažemo, podstrek za napredovanje dalje, za dalje školovanje generacija. I ako vi jednostavno hoćete da radite i želite da radite, imate snage da radite, onda nije teško da se radi u Kliničkom centru, a i privatno dodatno. Bože moj, ako neko može da radi, neka radi. Zakon to omogućava i to je okej. Tako da sve u svemu za sad to ide, i ja ne želim apsolutno iz Kliničkog centra nigde da idem. To je tačka.
Kažete nam, koje ste još nove metode doneli iz sveta i koliko mi to možemo da pratimo, kad ste već pomenuli edukaciju novih generacija? Dakle, da li možemo i u tom smislu da se uključimo? Ne samo praktično da su studenti sa vama u sali, a vidjet će ih oni koji budu gledali ovu emisiju na našem portalu.
U principu, došlo je tako vrijeme da se nude mnogo kurseva, se nudi mnogo usavršavanja. Mi smo zaista tu, da kažem, potpuno informisani i integrisani. Ja sam član mnogih udruženja za Kičmu, stalno dobijam ponude, čak ljudi su vrlo predusretljivi kad dolazimo iz takozvanih istočnih zemalja, ako problem postoji sa nekom konekcijom, čak i financijskih, pa oni su voljni da to da učine. Ministarstvo s druge strane i Klinički centar imaju također razumevanje za to i pokušava se. Ono što je sad trend jeste da mi dovodimo stručnjake ovdje da drže predavanja, da nas obučavaju, i također šaljemo ljude tamo na po mjesec dana u inostranstvo gdje će biti prihvaćen, gdje će naučiti tu metodu. Svaka metoda koja se sad trenutno radi u svijetu, pre ili kasnije će moći kod nas da se radi. Pitanje je, da kažemo, trenutka ili materijalnog ili nekih dobijanja dozvola za registraciju nove metode. Znate, tu je procedura, kad vi uvodite novu metodu, morate dobiti odobrenje ministarstva za uvođenje novih tehnologija. Treba da objasnite zašto je ta metoda bolja od drugih. i da se to potkrepi referencama i činjenicama, ne pretpostavkama i željama nekim. I u tom smislu ja sam nekoliko metoda, to je recimo ta perkutana vertebroplastika, pričam za klinički centar, rađene su one i u drugim ustanovama u našoj zemlji.
Pričajte nam malo i na srpskom o svemu tome.
Znači to je cementiranje pršljena. Cementiranje pršljena, to se zove perkutana vertebroplastika u medicini. U stvari sad je trend takozvana minimalno invazivna hirurgija kičme, koja podrazumeva što manje, to ljudi misle da je to podrazumeva što manje rez. Jeste, to je tačno, mali rez, u smislu estetike, to nije loše. Poenta je u rešavanju problema sa što minimalnim oštećenjem mišića i svih struktura koje nam stoje između nas i kičme i kičmenog stuba, odnosno kičmene moždine, a sa ciljem da pacijent već posle dan, dva ode kući. Sve te metode su sada i u svetu se još uvek, da kažemo, razvijaju i nisu dostigle svoj vrhunac i ja uvek takvu metodu, kad negde vidim, ja uvek napišem zahtev za novu tehnologiju da se to uvede kod nas. I nabavljamo materijal i to ide. E sad, sporije, brže, to je već sada, što se kaže, zavisi od kakve tehnologije se radi, ali ide.
Ali je najvažnije da ručni rad može sve to da prati.
Tako je, to je obuka, ručni rad, trening, obuka i to je to, entuzijazam i tako, svega pomalo.
E sad, kada neko kaže hirurg, mi onda ga gledamo s velikim poštovanjem, jer da bi neko radio taj posao, radio drugima oko kičme ili oko glave, mora da bude zaista jako obrazovan i jako hrabar. Međutim, retko razmišljamo o toj drugoj dimenziji, da ćete vi večeras videti vašu decu jako kasno, ako budete imali sreće pa još ne spavaju, i ne razmišlja o tome da vi zapravo, ako operišete svakog dana, najmanje stojite kao neko ko radi u nekom supermarketu, s tim što vi na sebi nosite oklop koji štiti vaše zdravlje, koji je težak, pretpostavljam, 8-9, možda i više kilograma.
Da, tako je, olovna kecelja koju mi nosimo kao zaštitu od zračenja, jer spinalna hirurgija danas podrazumeva stalnu upotrebu, odnosno pomoć rentgena koji je u sali, da vidimo poziciju zavrtnjeva koje stavljamo i tako dalje. Tako da mi to nosimo nekad i po 5-6 sati, mi to nosimo na sebi i praktično tek kad se završi sa operacija, ali znate, dok radite, vi ste pod jednom, da kažemo, pozitivnim stresom, adrenalinskim stresom, gde vi praktično otupite na neku muku, na neke fiziološke potrebe. Jednostavno, kad se završi operacija, onda vidite da je to veliko opterećenje, ali kad se operacija lepo završi, onda i to opterećenje jednostavno nije bitno. Bukvalno nije bitno. Znači, i pogotovo kad dođete kući, a onda imate tu decu koja vas dočeka, onda tek onda vam ništa nije teško. E sad, druga stvar što ja zaista primetim, dan traje 24 sata, to je to, ili ste s porodicom ili niste. Tu nema mnogo dileme, ja većinom tokom dana nisam s porodicom zbog posla, ali kad jesam, ja dajem maksimalno da to bude maksimalno kvalitetno i to je to, to je kompromis.
Koje su vaše profesionalne želje kada je u pitanju isključivo spinalna hirurgija ili imate neke šire?
Suština je naći kompromis između porodice i posla, to je moj neki, da kažemo, moja želja, da jednostavno nađem tu neki kompromis, da imam vremena i za jedno i za drugo. To podrazumeva stalnu edukaciju, gdje će to da me odvede i u kom smjeru, to ja ne znam. Znači, moje je da stalno pratim to i da pokušavam da isto to primenim ovdje kod nas, jer imamo pacijente, imamo i kadar, imamo i opremu, samo je to pitanje da se to sve uklopi i da krene, da neko da ideju. Što se tiče profesionalnih želja, eto, nemam neki konkretnu želju, ja sam sve svoje što sam do sad zamišljao, otprilike sam ostvarivao u hodu i dalje idem na edukaciju, ja jedan 4-5 puta godišnje obavezno idem, vidim šta ima novo. Ono što je dobro, dolaze mlađe generacije, imam mlađe kolege, dvojicu, trojicu kolega koji su izuzetno zainteresovane za kičmu, već su išli neke edukacije, tek će da idu, eto njima, pa nek oni dalje razvijaju, ja ću ih podržavati, tako da eto, pravimo jedan sistem, mislim da će to biti okej, ali porodica na prvom mjestu.
Kažu da doktor Slaviša Zagorac operiše u proseku sat vremena brže od ostalih lekara. Je li to zato što ste poreklom Dalmatinac? Je li to stvar temperamenta?
Pa dobro da vam kažem, možda ima iz tih krajeva, taj kamenjar možda tu ima nečega, neke energije ima. Tako mi bar kažu moji prijatelji i kolege. To je dosta u šali, ali možda to ima čak i zbilja, ja ne znam. U principu je važno ne gubiti vrijeme. To što sam ja možda brži ili ne znam ni šta to znači brži, ali dobro, ako neko tako kaže, to je zato što eto možda imamo trening, imam dosta dobar trening i postoje neke metode koje su jednostavno su ušle u ruke, u mozak i vi recimo sad na početku za neku operaciju trebalo mi je možda 3 sata, sada mi treba sat i pol. Eto, u tom smislu je to brže, ali ako ide kako treba, ako ne, možda operacija koje sam ja planirao da traje sati, možda traje 5 sati, ja to ne mogu ni, znači važno da se sve lijepo završi, ali temperament, ko zna, možda ste u pravu, moram da razmišljam i o tome.
Kaže, ko želi da nauči posao, taj treba da dođe na urgentni centar, zato što je to mesto na kome zapravo može najšire znanje da dobije.
To je sigurno da ne postoji takva vrsta ustanove tog tipa sa takvim prilivom pacijenata. Znate, urgentni centar je zamišljen, mislim, predviđen je za jedan broj ljudi koji je recimo 500.000 pretpostavljam. Odavno urgentni centar prevazišao svoje kapacitete. Zašto? Zato što nama stižu ne samo pacijenti iz Beograda, iz cele Srbije, svakodnevno iz cele Srbije. Posle nas pacijent više nema da gde ide. Jednostavno, znači tu dobija sve što treba i ono što može da dobije i to je to. I upravo je to mesto gde mladi ljudi, ja sam imao sreću što sam ja na početku volontirao jedno vreme na početku u urgentnom centru i tako sticajem okolnosti bio sam na tom odeljenju i odmah su me u salu uveli starije kolege, odmah sam počeo da dežuram, u smislu da im pomažem na dežurstvu, ne ja da dežuram, ali sam ostajao tako noći. To je sve jedan ozbiljan trening i ako neko hoće da ide u inostranstvo, ako ima tu želju, to je ozbiljan trening gde pozavidit će mu i Nemci, Amerikanci na takvom treningu.
Kažu oni koji odu na usavršavanje u Ameriku da fenomenalno izgleda klinika Mayo, još 5 klinika, a da su zapravo sve druge bolnice u mnogo gorem stanju nego naš klinički centar, zato što je mnogo veliki priliv pacijenata.
Jeste, ona Amerika je, da kažemo, zemlja kontrasta, velika zemlja, u nekim segmentima surova, pa pretpostavljam da je tako. Ja sam s Amerikom imao manje kontakata se nego sa Nemačkom. Ja idem tamo na kongrese i uglavnom ti kongresi organizovani u prestižnim ustanovama i bolnicama i to sve izgleda odlično, ali sigurno kad malo ja od kolega koji su otišli tamo dobijam takve informacije, upravo kao što ste vi rekli, ali eto, to je to. Nije zlato sve što sija.
Htela sam da kažem da mi imamo odlične bolnice. Da li ponekad odete i u unutrašnjost? Da li tamo ima kolega koje imaju prosto priliku i vreme da vam se pridruže u ovim ozbiljnim operacijama?
Ima, da vam kažem, svi veći centri u Srbiji polako razvijaju, manje ili više. Niš, Novi Sad, Kragujevac pokušavaju da razvijaju spinalnu hirurgiju i to je odličan trend, da tako i treba i dalje da bude, da pacijenata ima mnogo, indikacije za operaciju su sve veće, sve više pacijenata ima, ono što smo rekli malo pre, taj strah se razbija i ljudi su spremni da idu sada na operaciju bez nekog velikog razmišljanja ako im se objasni šta i kako i očekuju pun kvalitet života. I u tom smislu Beograd je odavno ne može da tako jedan priliv pacijenata podnese, pogotovo mislim u Beogradu imate VMA, Banjica i mi klinički centar, radimo ozbiljnu hirurgiju kičme, imate i ovaj KBC Zemo, međutim mislim da oni malo više su samo neurohiruzi, malo neke druge operacije, ali eto ova tri centra su najveća i to je malo za celu Srbiju, ali zato eto Niš, Novi Sad, Kragujevac, ja ih podržavam.
Imamo magnetnu rezonancu, imamo cementiranje kičmenog stuba i još milion novih metoda koje je čovjek izmislio da bi olakšao pacijentu, ali da li razmišljate o tome kad će se desiti neka revolucija koja bi vama olakšala posao? Evo recimo da ne morate da nosite to olovo, jel se uporedo radi na tome?
Stalno se radi na tome. Imate čitave timove ljudi, tehnologa koji rade na takvim stvarima da se što konforniji ambijent za hirurga, za pacijenta, što podrazumeva komfor i da ne nosite na sebi olovo, a s druge strane sigurnost je broj jedan. Znači, druga stvar, imate sada metode navigacije koje podrazumevaju da vi praktično navigirate preko ekrana, stavljate šrafove, pratite to, znači napravi se jedan sken pacijenta 360 stepeni za svakog pacijenta i vi više ne zračite tog pacijenta nego se pomoću navigacije stavljaju šrafe na osnovu tog skena koji je urađen. Kompjuter to pamti. Imate robota koji pomaže sada hirurzima. Sve se to radi sa tim ciljem, ali opet na kraju ipak je ovaj čovjek taj koji to sve mora da drži pod kontrolom.
Jel biste pre sarađivali sa novim kolegom robotom ili nekim mladim lekarom koga će vam isporučiti?
Samo mladi lekar koji je spreman tako kad mi završimo operaciju, kad popijemo kafu da se malo smijemo, to je ono što nas ima fali. Smejanje, šala, to je mene nedostalo u Nemačkoj najviše. Da vam kažem, znate, posle radnog vremena krenu priče o kreditima, o kamatama, kolika je tvoja kamata za kola, ja, mene to nerviralo jednostavno. Znači, opterećivanje, znači dajte neku malo šalu, smejanje, e to je ono što mene tamo fali. Radim sa dosta mladih kolega, na urgentnom centru ima 5-6 mladih kolega koji su fenomenalni i vole da rade, puni su duha, spremni na šalu, spremni na rad, tako da je atmosfera odlična.
Dakle, da ne brinemo za spinalnu hirurgiju u Srbiji.
Mladi ljudi, kolege, prepoznaju kičmu kao veliki potencijal u smislu, znate, sad se ljudi opredeljuju, neko recimo samo radi vratnu kičmu, neko radi samo lunu, to je toliko, neko radi prednji pristup, neko radi zadnji pristup. Ogroman je potencijal i mnogo kolega je zainteresovan, ja vidim na ovim našim domaćim skupovima i to je odlično da se vidi. Tu je razmjena mišljenja, tu je jednostavna akademska konfrontacija, fenomenalno.
Optimistične vesti ste nam doneli iz naše najvažnije zdravstvene ustanove. Puno hvala što ste pored silnih pacijenata i operativnih zahvata ipak našli vreme za Sputnik.
Hvala vama na pozivu, meni je baš bilo prijatno. Pre svega da dve samo poruke. Prvo, nema straha više od spinalne hirurgije, a drugo, da idemo na kongres u Nemačku, Ameriku i da izložimo naše rezultate, da nas nije sramota.
Specijalista ortopedije sa traumatologijom, spinalni hirurg Slaviša Zagorac bio je gost Sputnika večeras. Prijatno večer vam želim.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.